Hrišćanski meridijan.
Slušate Hrišćanske meridijane, emisiju koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadinske, potom i Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radio Zlatousti za ponedeljak 22. april 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Evsihija. Sveti mučenik Evpsihije beše blagorodnog porekla i vaspitan dobro u veri blagočestivoj. U vreme cara Julijana Ostupnika, kada u Kesari upravljaše crkvom Božijom Sveti Vasilije Veliki, ovaj Evpsihije stupio u brak sa devojkom uglednom, no ne beše mu dano ni jednoga dana da poživi u braku, jer u vreme njegove svadbe desi se neznabožački praznik sa žrtvoprinošenjem idolu Fortuni. Evpsihije sa drugovima ode i polupa sve idole u hramu, pa i sam hram razori. Čuvši za ovo, car Julijan razgnevi se veoma i naredi da se vinovnici poseku, da se mnogi hrišćani uzmu u vojsku, da se udari ogroman danak na hrišćane, da se o trošku hrišćana ponovo sazida hram Fortuni i da se o gradu tome oduzme počasno ime Kesarija i prozove pređašnjim imenom Maza. Sveti Evpsihije beše najpre vezan za drvo i mučen ljuto, a potom posečen 362. godine. Malo potom, opaki car Julijan poseti taj grad na svome putu za Persiju, protiv koje ratovaše. Sveti Vasilije iziđe mu u susret i iznese tri jačmena hleba u znak počasti i gostoprimstva. Car naredi da se svetitelju da kao uzdar je jedna šaka sena. Reče Vasilije caru, ti se nama rugaš, o care, mi ti prinesemo hleb kojim se hranimo, a ti nama daješ skotsku hranu koju ti ne možeš svojom vlašću pretvoriti u hranu ljudsku. Na to car odgovori, znaj da ću te tim senom hraniti kad se vratim iz Persije. No zlobni odstupnik nikada se više ne vrati živ iz Persije, jer tamo pogibe zasluženom i neprirodnom smrću.
Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli, Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve njene Sinu su mile. Ona sve voli što sinje stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno, slast bolesnima, ime je njeno, bić demonima. Krsti Marija, gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo.
Thank you. sveti u staroj Miloševoj crkvi. Više od 400 godina pre nego što se desio, prorok Božji izrekao je proročanstvo o događaju koji danas praznuje naša sveta crkva. Gospod Isus Hristos, okončavši svoju propoved na zemlji, ušao je u carski grad Jerusalim, u grad Božji. Gospod je ušao kao car da bi svoje služenje ovenčao odlučujućim podvigom, pobeđivanjem smrti, i to smrću, te skidanjem kletve sa ljudskog roda i primanjem iste kletve na sebe. On je u carski grad Davidov ušao sedeći na magaretu koje nikada niko od ljudi nije usedao, da bi čovečanstvu vratio carsko dostojanstvo koje je naš praotac Adam izgubio. Mnogobrojni narod koji je pošao u susret Gospodu uzbuđeno je klicao: Osana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. A kako to često biva, taj isti narod će nakon što prođu 4 dana za istu osobu koju je danas proglasio za cara vikati: raspni ga, raspni, nemamo cara osim Ćesara. Zato se u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu na cveti sabrao veliki broj verujućih ljudi koji su učestvovali u svetoj arhijerejskoj liturgiji kojom je načalstvovao episkop šumadijski gospodin Jovan, a uz sasluženje protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, protojereja Stavrofora Sava Arsenijevića, protojereja Stavrofora Milića Markovića, protojereja Stavrofora Aranđela Danilovića i jereja Stefana Damjanovića. Štecirali su gospodin Marko Nešić i doktor Marko Petrović. Svojim pojanjem liturgiju je ukrasio hor mladih sabornog hrana. Budući da crkva proslavlja dolazak spasitelja u Jerusalim i početak njegovog krsnog, a za nas spasonosnog stradanja i vaskrsenja, vernom narodu se nakon pročitanog 41. začala Evanđelja od Jovana obratio protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, koji je u svojoj besedi pre svega naglasio da je vaskrsenje Hristovo fundament naše vere i da mi bez nje gubimo hrišćanski identitet. Zato mi tu veru na svakoj liturgiji iskazujemo i kada prouznosimo simbol vere, između ostalog i rečima: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. I zato nas današnji praznici uvode u kulminaciju pripreme da dočekamo Vaskrs, jer na događajima iz istorije spasenja trebalo bi da gradimo našu veru i duhovnost. Prvi stub naše vere i duhovnosti trebalo bi da bude Isus Hristos koji se ovaplotio, drugi to da je Hristos Mesija, a treći vera u vaskrsenje. Bez njih nema hrišćanske duhovnosti, pa je istorija spasenja svojevrsna pedagogija kojom nas Bog vaspitava, otkrivajući planove malo po malo. Svi kršteni postaju hram Božji, gde Bog obitava Duhom Svetim u nama. Također trebalo bi da se stalno podsjećamo vlastite smrtnosti i da shvatimo da Hristov poziv Lazaru za iziđi iz groba predstavlja poziv nama da iziđemo iz prirode i instinkta, negujući hrišćansku dužnost, poručio je prota Zoran.
Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja. Tvari što stoje, plave i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji kandila mala, ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Tvog iskra u nas je pala, u nas je pala i zasijala, zažegla naša kandila mala. O Tvorče večni, duh nam raširi, Duhom ga tvojim svetim raspiri. nam Otac i kad smo Tvoji, imena Tvoga, da smo dostojni.
U rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve govorimo o slavi pravoslavnog pastirsko-savetodavnog centra. Tokom više od dve decenije u pravoslavnom pastirsko-savetodavnom centru održano je preko 40.000 terapijsko-savetodavnih sastanaka. Pravoslavni pastirsko-savetodavni centar Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke proslavio je svoju krsnu slavu cveti, odnosno ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, činom lovljenja slavskog kolača koji je savršio preosvećeni episkop Remezijanski gospodin Stefan, vikar Patrijarha Srpskog, u prisustvu direktora centra protojereja Stavrofora Petra Lukića, starešina Saborne crkve u Beogradu. Kumovi ovogodišnje slave bili su gospođa Milica i gospodin Marko Malenić, a za kumstvo naredne godine prijavio se gospodin Goran Petrović. Za izobilnu ljubav i dobročiteljstvo arhijerejsku gramatu Patrijarha Srpskog i gospodina Irineja dobio je gospodin Marko Malenić. Slavskoj svečanosti prisustvovali su gospodin Gavrilo Grban iz Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, saradnici centra, urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve, protođakon Radomir Rakić, pravoslavni katiheta u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, gospodin Branislav Pavkov, profesor doktor Dragan Simeunović i predstavnici medija, pojao je hor Prvog Beogradskog pevačkog društva pod upravom Svetlane Vilić. Na savremena medicina i hrišćanska nauka nisu u suprotnosti, već da udružene uspešno pomažu mnogim našim sugrađanima koji su zapali u životne teškoće iz kojih ne vide izlaz, najbolji primjer je pravoslavni pastirsko-savetodavni centar. Ova jedinstvena terapijsko-duhovna ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, čiji je rad blagoslovio patrijarh Pavle, pomaže nevoljnicima da razreše psihički i bračne probleme, ostave drogu i alkohol. Vrata centra na 12. spratu palate Beograđanke u Masarikovoj 5 otvorena su za sve ljude koje traže psihološku ili psihijatrijsku pomoć. Kontakt telefon je 011 3613 855. U Jerusalimu počele vaskršnje proslave. Povodom praznovanja Vaskrsa po Novoj Pashali 21. aprila u Jerusalimu se stekao veliki broj protestantskih i katoličkih vernika koji će proći u Litiji Via Dolorosom i pokloniti se životvornom grobu gospodnjem. Katolički nadbiskup u Jerusalimu kazao je da strah od drugoga i povratak individualističkom životnom ponašanju karakterišu sadašnja vremena. Ako hoćemo da se spasimo, moramo se osloboditi od straha i gajiti poverenje. Osloboditi se ideologija granica, odbacivanja drugoga, neprijatelja kulture posjedovanja, rekao je ovaj apostolski administrator Latinske i Jerusalimske patrijaršije. U posljednjoj rubrici u današnjim hrišćanskim meridijanima govorimo o intervju koji je za grčki list dao ruski patrijarh. Patrijarh Kiril je pre Vaskrs dao intervju u grčkom listu Ethnos Tis Kyriakis. Pitanja su se uglavnom odnosila na sadašnje stanje u pravoslavnom svetu, s posebnim naglaskom na crkveno stanje u Ukrajini, gde su raskolničke crkvene zajednice, udružene u jednu, dobile autokefalnost od Carigradske patrijaršije. Svijat Jejiš je izneo svoje kanonsko gledište, koje je inače poznato, i izrazio nadu da se tamošnje stanje može ispraviti. Grčkim čitaocima uputio je sljedeće reči. Grčku sam posjetio više puta i svaki put sam osjetio da nisam došao među tuđe, već među svoju braću. Vekovima su naši narodi povezani vezama duhovnog jedinstva. Verujem da će nam bratski i dobri odnosi između naših crkava pomoći uz naše zajedničke napore da se nosimo sa tragičnom podelom koja je pogodila našu zajedničku porodicu. Neka bi Bog molitvama naših zajedničkih svetitelja čuvao naše crkve i naše narode kako bismo imali mir i jedinstvo, poručuje sveruski patrijarh. On je u nastavku istakao da je ruska crkva doživala procvat, a u parohijskom životu božanska liturgija predstavlja srž, da se ruska crkva diči svojim socijalnim radom u društvu i prosvjetnim radom među mladima. Svijat Jejiš ističe da je u velikoj meri povećan broj eparhije kao i eparhijskih arhijereja. Što je veći broj eparhije u crkvi, to je hijerarhija bliža stvarnom životu i narodu. Bilo je to sve za hrišćanske meridijane za ponedjeljak 22. april 2019. godine. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do sljedećeg slušanja, sve najbolje.
Nebo Gospoda, tvoj sama ide, duš
se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gorni cari, gle, ide Gospod, da se za cari, vojske za vojskom, iz neba niču, angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču, evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda, evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide, svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, orca pa sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam